พูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองนะคะใกล้เข้ามาแล้ว
เราก็ยังหารัฐมนตรีคลังกันอยู่เลย
หาไม่ได้
เอาเรื่องอะไรดีก่อนอาจารย
์เอารัฐมนตรีเนี่ยแหละครับเอานี้นะครับผมก็มานั่งสนใจว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้ชื่อก่อนทั้ง3ชื่อที่โผล่ออกมาเนี่ย
ไม่ปรากฏ
รอบที่จะมีคุณไม่ปรากฏมาก่อนในรอบคุณปีดีดาวฉายหรือคุณอะไรทั้งหลายนะฮะรอบที่มีคุณสุภัทรนาพงศ์หรืออะไรเงี้ยทำให้ไม่ชูมานะครับคือครั้งนี้เขามาดูคลี่ชื่อต่อชื่อเนี่ยผมขอตัดความเป็นไปได้น้อยสุดออกไปก่อนอย่างคุณการตระกูลคุณเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นช้อยที่รู้สึกน้อยไม่น่าจะมาได้นะครับในความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่ผมมองว่าคุณดร.ชาติชายก็ดีหรือคุณสมชัยก็ดีเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าความแตกต่างนี้นะครับว่าคุณชาติชายเนี่ยรายชื่อเนี่ยคืนที่ดูมาแรงเพราะว่านั่งตำแหน่งในผู้บริการธนาคารออมสิน15ปีตั้งแต่คุณประยุทธ์เข้ามานะครับในตั้งแต่ในนามของคสช.เนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี58แล้วเพิ่งพ้นตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็แสดงว่ามีความมั่นคงหรือการสามารถรับลูกทำงานตอบสนองภาคเศรษฐกิจภาคการเงินอะไรเนี่ยของรัฐบาลตั้งแต่อาจารย์สมคิดที่กุมบัญเหียเนี่ยคือเปลี่ยนรัฐมนตรีการคลังหลายคนเนี่ยคุณชาติชายก็ทำงานตามสนองนโยบายที่ดีนะครับแล้วก็ความที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ธนาคารในภาคเอกชนใช่ไหมครับอย่างของกสิกรไทยจนมาถึงออมสินเนี่ยก็ถือว่าคือมีผู้เป็นกูรูด้านการเงินน่ะโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องตั้งคำถามว่าประเด็นที่ผมเป็นห่วงนะครับว่าหนึ่งว่าข้าราชการในกระทรวงจะยอมรับได้หรือไม
่
นะครับคือว่ามีต้องถามดูนะครับว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยคือพูดง่ายว่าลมมันเปลี่ยนทิศนั่นแหละตั้งแต่ว่าถ้าคุณสันติพร้อมพัดยังดำรงอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยมันถึงมีข่าวปล่อยไงครับว่าคุณสันติไปอุตสาหกรรมเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีใครโยกให้คุณสุภัทรพงษ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมันมีข่าวปล่อยแบบนั้นนะครับไอ้ข่าวปล่อยแบบนั้นผมเข้าใจว่าเขาคงจะหาตำแหน่งให้เหมาะสมนะกับดุษฎีบัณฑิตสาขารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ นะให้ไปนั่งอุตสาหกรรมอันนี้ผมเย้ากันเล่นนะแต่เอา
ที่
ทั้งนั้นเนี่ยผมมาดูแล้วนะครับว่ากรณีถ้าดร.ชาติชายมาเนี่ยคือหนึ่งอย่างที่ผมว่าเรื่องข้าราชการแล้วสองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะให้หลักประกันการันตีความปลอดภัยในทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือประเด็นตรงนี้นะครับแล้วก็คือต้องหลังเดือนตุลาซึ่งมันก็คงดูสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองเทียบเคียงไว้ด้วยเพราะถ้าเข้ามาช่วงนี้ก็ลำบากนะหลายอย่างคือบางคนนอกที่ไม่อยากเข้ามาเนี่ยหนึ่งไม่ได้ว่าเปลี่ยนตัวนะครับคือการจัดการเรื่องทรัพย์สินเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินน่ะนะคร
ับโดยเฉพาะก็ต้องไปเคลียร์ก่อน
ต้องมาเคลียร์ยุ่งวุ่นวายน่าดูเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่รักชาติบ้านเมืองนะแต่มันเป็นเรื่องของปัญหาทางเทคนิคเนี่ยเอามาแล้วเดี๋ยวโดนฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามเลยมาเล่นงานได้เนี่ยจะเสียโปรไฟล์เสียประวัติไปกรณีของคุณสมชัยนะครับผมเอาล่ะความเป็นข้าราชการเก่านะครับที่มากระทรวงการคลังเราต้องรู้จักรุ่นน้องรู้จักพรรคพวกอะไรมากมายแต่ทั้งนี้ในทางการเมืองเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเป็นผลดีคุณประยุทธ์หมายความว่าไม่ดียังไงหมายความว่าคนนอกหรือบุคคลที่มีความสามารถหมดทางเลือกแล้วหรือไม
่
ไม่มีใครอาสามาช่วยคุณประยุทธ์แล้ว
ต้องไปเอาข้าราชการเกษียณมาอีกแล้วอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ถูกต้องใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องนั่นเลยนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งเลยคือในส่วนของผมอะถ้าภาพออกมาดูดีก็ต้องเป็นดร.ชาติชายแต่ถ้าว่าเอาสเตเบิลเอาถาวรเนี่ยไม่มีการเมืองหรือแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่อยากไปล้วงลูกเพราะว่ารู้กันนะครับหมายถึงว่ารู้กันเข้าใจธรรมชาติของข้าราชการเก่ามาก่อนเนี่ยก็เลือกคุณสมชัยซะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ในทางภาพที่มองไปแสดงว่าไม่มีคือท่านประยุทธ์เนี่ยท่านนายกเนี่ยหมดทางเลือกและหมดตัวนอกที่โคตรากันซึ่งหากเป็นคุณสมชัยเนี่ยในทางการเมืองในพังพลังประชารัฐเอ้าถ้าใช้ข้าราชการประจำเนี่ยผมก็ต้องพวกเราต้องลิฟโคต้ากลางจากท่านนายกแล้วนะครับที่ท่านบอกจะเอาโคต้ากลางไว้เป็นของท่านเองเราก็คาดหวังว่าจะได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะเป็นมืออาชีพมาทำถ้าเป็นข้าราชการประจำเนี่ยเอาพวกผมดีกว่าเนี่ยหรือเอาลูกพี่ผมก็ได้ดุษฎีบัณฑิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เอาไปเป็นว่าการซะก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับผมมองว่าคือพอเป็นเดือนตุลาเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นสถานการณ์ต้องดูเรื่องสถานการณ์การชุมนุมเป็นหลักแน่ๆเลยนะครับว่าทิศทางจะออกมาเป็นยังไงนะครับ
ส่วนสถานการณ์การชุมนุมประเมินยังไงฮะ19เนี่ยหลายคนก็แบบเอ๊ะจะมากันเยอะไห
ม
จะยืดเยื้อไหมอาจารย์มองว่ายังไง
ไม่คงไม่ยืดเยื้อหรอกครับคุณราชวงศ์คุณระพีพันธ์ผมคิดว่าเป็นการก็เลยวอร์มอัพนะครับในรอบเดือนกันยายนที่ว่าคือการปูผมไปล่วงหน้าที่ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามาร่วมเดือนเนี่ย คนจะมาชุมนุมมากน้อยแค่ไหนนะครับปักแล้วก็คงอย่างที่เขาว่าอาจจะคืนนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ไปการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ดูจำนวนตัวเลขผู้เข้ามาชุมนุมว่าจะกดดันรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม
่
ใช่ไหมครับเพราะว่าปลายเดือนจนกระทั่งเดือนตุลาคมเนี่ยมันเรื่องการพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแรงกดดันต่างๆไปตรงนั้นแล้วผมคิดว่าการชุมนุมอีกแมตช์ถือแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยจะถูกปูพรมในเดือนตุลาคมเพราะมันมีเหตุการณ์วันสำคัญทางหรือระลึกทางการเมืองหรือวันสำคัญของประเทศเนี่ยเยอะแยะไปหมด
คือหมายถึงจะก็จะเลี้ยงไปจนถึงนู่นตุลาไปเรื่อย
ๆคือเลี้ยงคือหมายถึงว่านัดการชุมนุมอีกครั้งนะครับผมว่าตุลาเนี่ยคือเป็นการชี้เป็นชี้ตายมากกว่าเดือนกันยานี้ด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นการวางแผนการเช็คจำนวนนะครับว่าจะมามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วการยืนระยะแล้วมีประเด็นซึ่งมันก็มีประเด็นให้ได้คุยง่ายว่าได้วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับในทางการเมืองนะครับก็มีเรื่องคุยง่ายในรัฐบาลก็มีเรื่องปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยนะครับถ้าพวกขบวนการน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยสามารถดึงแนวร่วมนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจากอะไรเรื่องการมาตรการการป้องกันการโควิดหรือไม่ได้พูดง่ายว่าไม่ได้เปิดประเทศหรือยังเต็มซูมเนี่ยหร
ือ
เม็ดเงินหายคนตกงานอย่างเงี้ยเอาให้เข้ามาระบายหรือเป็นพื้นที่บอกว่าที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจหรือการดำรงอยู่แบบนี้จะทำยังไงนะครับแล้วก็เสียงของกระแสของการต่อสู้ในการนำไปผลักดันไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่คนนั้นจะชงว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีแนวโน้มจะถูกใครทีตกเนี่ยนะครับทำไมมันเราถ้าพูดตรงๆนะสู้กันไปข้างต้นว่าก่อนจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตามเนี่ยน่าจะทำพูดคุยเรื่องการทำขอฉันทามติทำประชามติกับประชาชนก่อนหรือไม่ว่าก่อนจะไปสู่วาระที่1หรือ2 3อะไรก็ว่าไปเนี่ยจะต้องว่าเห็นชอบว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาวัดกันไปเลยโอ้ยมันจะมีกลุ่มที่ว่าเห็นไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมลงชื่อเป็นเพทิชั่นออนไลน์แบบของกลุ่มไทยพักดีใช่มั้ยครับแล้วก็กลุ่มไอลอว์เงี้ยที่มีอาจารย์สมชายเป็นโต้โผเงี้ยเราก็ต้องเห็นอย่างเงี้ยว่าถ้าอย่างนี้มันเป็นการกำลังวัดเรื่องกระแสเรื่องจำนวนเนี่ยก่อนที่จะผลักดันนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าคนนี้จะไม่เอาเรื่องไม่ให้อะไรนะลดอำนาจสวให้สวดำรงอยู่ในมาตรา272เนี่ยทำไมไม่คุยไม่ถามประชาชนก่อนนะครับคือทำบัตรออกแบบเรื่องทำประชามติดีๆเลยสมมติว่าสัก5ประเด็นนะเรื่องที่1ลดอำนาจสวในการเลือกตั้งนายกในการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเงี้ยคืออาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ในต่างประเทศเนี่ยเวลาเค้าพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันอาจจะไปเป็นพวงก็ได้นะครับ
อ
าจจะทำ3-4เรื่องในเรื่องทำ
แต่อาจารย์หมายถึงว่าให้ทำซะก่อนเลยก่อนเข้าไปคุยกันในสภาเหรอ
คือจะได้ไม่เป็นข้ออ้างว่าตรงนี้ทอนจะได้มีน้ำหนักว่าประชาชนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เรื่องพวกนี
้
นะครับถ้าไม่งั้นมันก็จะยุ่งยากนะผมว่าเฮ้ยเอาสิทธิ์เอาอำนาจอันชอบทำอะไรถ้าสมมติว่าอย่างพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยเรื่องระบบการเลือกตั้งกลับไปบัตรเป็น2ใบเงี้ยให้เป็น
แบ
บเดียวคงอยู่เงี้ยผมคิดว่าความขัดแย้งก็คงยังดำรงอยู่ครับคุณราชพลคุณระพีพันธ์
แต่อย่างนั้นยังไงเขาก็ต้องกลับมาทำประชามติอยู่ดีนะ
แน่นอนครับ2รอบนะครับคือในอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนนะครับว่าละลอกแรกอ่ะนะครับคือแน่นอนว่าอยากจะให้แก้หรือไม่แก้นะถ้าสมมติแก้น่ะผลักดันก็ไปพิจารณาเป็นประเด็นเป็นวาระเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องมีสสรนะครับซึ่งมันก็มีสุขุที่สมาชิกนั่นแหละที่ไม่แฮปปี้ที่ว่าการจะมีสสรแล้วไม่มีพวกเขานะครับครับผม
ค่ะอาจารย์มองว่าโอเคมันอาจจะยืดเยื้อนะฮะในแง่ที่แบบมากันเป็นระยะเลี้ยงไปจนถึงตุลาแต่ว่าสำหรับ19นี่จะถึงขั้นมีเหตุอะไรไหมหรือ
ไม่มี
ไม่น่านะ
ผมไม่เชื่อโดยส่วนตัวไม่มีนะครับแล้วก็คือไม่อยากให้จินตนาการไปในทางที่รู้สึกว่าเกิดความกังวลจนเกินเหตุนะครับผมคิดว่า1ต้องยอมรับว่าการชุมนุมทางการเมืองบ้านเราเริ่มเขาเรียกอะไรความรู้สึกมันเริ่มแบบเสถียรแล้วนะจุดแบบมันเสถียรหรือรับสภาพได้ว่ามันคุ้นเคยนะครับนะว่ามีประสบการณ์โดยเฉพาะในกทมเนี่ยผู้คนในกทมคือปรับตัวได
้
2การชุมนุมมันก็ต้องมีบทเรียนในอดีตว่าอะไรความผิดพลาดความล้มเหลวความพลาดพลั้งในการขับเคลื่อนคืออะไรนะครับแล้วผมคิดว่าด้วยความเคารพนะฮะน้องๆนิสิตนักศึกษาก็คงเห็นว่าการชุมนุมที่อาจหากนำไปสู่ทิศทางการใช้ความรุนแรงเนี่ยความชอบธรรมมันหมดนะฮะมันหมดไวมากแล้วจะถูกโจมตีถูกกระสุนตกเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนั้นผมคิดว่าด้วยวุฒิภาวะด้วยที่เขาอยู่ในวัยที่เรียนหนังสือเนี่ยคงจะขบคิดหาทางออกได้ว่าจะทำยังไงที่เพื่อไม่เป็นเงื่อนไขต่อการที่ ไปถูกปลุกปั่นว่าเป็นตัวกลางเป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิของความรุนแรงในการเมือง
ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
ครับขอบคุณ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ